सूरत मुजादला मदीने मुनवर में नाज़िल थी आहे इन ई सूरत में टे रुकू ऐं 22 आयतूं आहिनि
بسم الله الرحمن الرحيم
अल्लाह ताला जे नाले सां शुरू करियां थो जेको निहायत महिरबान बाझारो आहे
قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي الى الله والله يسمع تحاوركما ان الله سميع بصير
बेशक अल्लाह ताला उन औरत जी ॻाल्हि ॿुधी जेका पंहिंजे घरवारे जे मामले में तव्हां सां तेज़ ॻाल्हाए रही हुई ऐं पंहिंजी शिकायत अल्लाह ताला सां करे रही हुई ऐं अल्लाह ताला तव्हां ॿिन्हीअ जी गुफ़्तगू ॿुधी रहियो हो बेशक अल्लाह ताला ॿुधंदड़ ॾिसंदड़ आहे
الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن امهاتهم ان امهاتهم الا اللائي ولدنهم وانهم ليقولون منكرا من القول وزورا وان الله لعفو غفور
تماما جيڪي مرد پنهنجي گھروارن سان زهار ڪن ٿا اهي گھرواريون سندن مائرون ناهن انن جو مائرون تا اوے آئن جن انن کے جنیو آہے ائی بے شک اوے مرد ایک نامعقول گال گالائن تھا ائی کوڑ گالائن تھا ائی بے شک اللہ تعالی یقینا عفو کندڑ بخشیندڑ آہے ان آیت شریف میں لفظ زہار جو استعمال کیلا ہے ان لفظ زہار جو مختصر تفسیر ہی آہے یعنی کو مرد پنجی گھر واری کے چوے تا تو مجھے لائے مجھے ماں وانگر حرام آہے जाहिलियत जे ज़माने में इहा तलाक लेखी वेंदी हुई शरीयत पाक में कफ़ार अदा करण खां पोइ उहा औरत उन मर्द लाइ हलाल थी वञे थी ज़िहार जा अहकामात हिन सूरत जे अॻियां आयतुनि में बयानु कयल आहिनि
والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا ذلكم توعظون به والله بما تعملون خبير
ऐं जेके मर्द पंहिंजी घरवारियुनि सां ज़िहार कनि था उन खां पोइ पंहिंजी ॻाल्हि सां मोटण जो इरादो कनि था पोइ उहे हिक ॿिए खे हथ लाहिण खां अॻु में बानू आज़ादु कनि इहा तव्हांखे नसीहत कई वञे थी ऐं अल्लाह ताला तव्हांजे अमलनि खां ख़बरदार आहे
فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِن قَبْلِ أَن يَتَمَاسَّا فَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعَامُ 60 مِسْكِينًا ذَلِكَ لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ
پوءِ جي ماڻهو وٽ بانو ناهي پوءِ ان تي هٿ لائن کان اڳ ۾ لڳاتار 2 महीना रोज़ा रखणा आहिनि पोइ जंहिं माण्हू खे इहा ताक़त न आहे पोइ उन ते 60 मिसकिननि खे ताम खाराइणो आहे इहो इन लाइ त तव्हां अमली तौर अलाह ऐं अलाह जे रसूल ते ईमान आणियो ऐं इहे अलाह ताला जूं हदूं आहिनि ऐं काफ़िरनि लाइ सख़्तु अज़ाब आहे
ان الذين يحادون الله ورسوله كبتوا كما كبت الذين من قبلهم وقد انزلنا ايات بينات وللكافرين عذاب مهين
بيشڪ جيڪي ماڻهو الله تعالى ۽ ان جي رسول جي مخالفت ڪن ٿا اهي ذليل ڪيا ويندا جيئن ڪ انن کان اڳين کي ذليل ڪيو ويو ۽ بيشڪ اسان صاف صاف آيتون نازل ڪيون آهن ۽ کافرن لاءِ واريءَ وارو عذاب آهي
يوم يبعثهم الله جميعا فينبئهم بما عملوا احصاه الله ونسوه والله على كل شيء شهيد
ان ڏيهن انن سڀني کي الله تعالى بي دفعي زندہ ڪندو پوءِ اهو انن کي سندن ڪيل ڪمن جي خبر ٻڌائيندو الله تعالى انن کي ڳڻيو آهي ۽ انن الله کي وساريو آهي ۽ الله تعالى کان کا شيء غائب ناهي
الم تر ان الله يعلم ما في السماوات وما في الارض ما يكون من نجوى ثلاثه الا هو رابعهم ولا خمسه الا هو سادسهم ولا ادنى من ذلك ولا اكثر الا هو معهم اينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم.
اے بدندڑ چھا تواں نہ ڈٹھو تے بے شک اللہ تعالی سب کچھ جانے تھو جيڪو آسمانن ۾ ۽ جيڪو زمينن ۾ آهي. ائين نٿو هجي ته ٽي ماڻهو پاڻ ۾ مخفي صلاح ڪن، مگر اهو يعني الله چوٿو نه هجي. ۽ نه پنج ماڻهو پاڻ ۾ صلاح ڪن ٿا، مگر اهو الله چوٿو نه هجي. ۽ نه ان کان گهٽ ۽ نه ان کان وڌيڪ صلاح ڪندڙ آهن، مگر اهو انهن سان گڏ آهي. اهي ڀلي ڪٿي به هجن، ان کان پوءِ اهو انهن کي سندن عملن بابت قیامت جي ڏينهن ٻڌائيندو. بے شڪ اللہ تعالیٰ ہر شيء کي ڄاڻندڙ آهي.
أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ نُهُوا عَنِ النَّجْوَى ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا نُهُوا عَنْهُ وَيَتَنَاجَوْنَ بِالْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَمَعْصِيَةِ الرَّسُولِ وَإِذَا جَاءُوكَ حَيَّوْكَ بِمَا لَمْ يُحَيِّكَ بِهِ اللَّهُ وَيَقُولُونَ فِي أَنفُسِهِمْ لَوْلَا يُعَذِّبُنَا اللَّهُ بِمَا نَقُولُ حَسْبُهُمْ جَهَنَّمُ يَصْلَوْنَهَا فَبِئْسَ الْمَصِيرُ.
رسول عربی، چھا تواں انہن ماڻھن کي نہ ڏٺو جن کي مخفي سلام ڪرڻ کان منع ڪيو ويو، ان کان پوءِ اهو ئي ڪندا رهيا جن کان اهي منع ڪيا ويا، ۽ اهي يعني يهودي منافق پاڻ ۾ گناه ऐं मुसलमान ते ज़्यादती ऐं रसूल अरबी जी नाफ़रमानी लाइ मख़फ़ी सलाहूं कनि था. ऐं जॾहिं उहे तव्हां अचनि था त तव्हांखे उन्हनि लफ़्ज़नि सां सलाम कनि था जिन सां अलाह ताला तव्हांखे सलाम न कयो. ऐं उहे पंहिंजी दिलनि में चवनि था असांजे इन ई चवण जे करे अलाह ताला असां ते फौरन अज़ाब छो नथो करे. उन्हनि लाइ जहनम काफ़ी आहे, उन में इहे दाख़िल थींदा. पोइ इहा موٹن لائے تمام خراب جائے آئے.
يا أيها الذين آمنوا إذا تناجيتم فلا تتناجوا بالإثم والعدوان ومعصية الرسول وتناجوا بالبر والتقوى واتقوا الله الذي إليه تحشرون.
اے مومنو، جڏهن توهان پاڻ ۾ ڪو مشورو ڪريو، ڪوئي گناه ۽ زيادتي ۽ رسول عربي جي نافرماني لاءِ پاڻ ۾ مشورو نہ ڪريو، ऐं तव्हां नेकी ऐं परहेज़गारी लाइ पाण में मशवरो करियो، ऐं तव्हां उन अलाह खां ॾिजो जंहिं ॾांहुं तव्हांखे उथारियो वेंदो.
انما النجوى من الشيطان ليحزن الذين امنوا وليس بضارهم شيئا الا باذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون.
گناہ ۽ زیادتی لاءِ مخفي صلاح त शैतान जे तरफ़ां आहे، हिन लाइ त मोमिननि खे ग़मगीन करे، हालांकि उहो उन्हनि खे अलाह जे हुकुम खां सवाइ कंहिं शइ जो नुक़सानु पहुचाए नथो सघे، ऐं मोमिननि खे अलाह ताला ते तवकल करणु घुरिजे.
يا ايها الذين امنوا اذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير.
اے مومنو، جڏهن توهان کي چيو وڃي ته توهان رسول عربي جي مجلس ۾ خاص اصحابن لاءِ جايون خالي ڪريو، هو توهان جايون خالي ڪريو، الله تعالى توهان کي کلل جاءِ يعني جنت عطا ڪندو. ऐं जॾहिं तव्हांखे चयो वञे त तव्हां उथो، पोइ तव्हां उथी वञो، अल्ला ताला तव्हां मां मोमिननि ऐं दीनी इल्म वारनि जा दर्जा जन्नत में बि बुलंद फरमाईंदो، ऐं अल्ला ताला तव्हांजे अमलनि खां ख़बरदार आहे.
يا ايها الذين امنوا اذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقه ذلك خير لكم واطهر فان لم تجدوا فان الله غفور رحيم.
اے مومنو، جڏهن توهان رسول عربي جي خدمت ۾ ڪا ڳالهه عرض ڪرڻ چاهيو، پوء پنهنجي عرض ڪرڻ کان اڳ ۾ ڪجهه خيرات ڪريو، اهو توهان لاءِ بهتر آهي، तव्हांजे गुनाहनि खे पाक कंदड़ आहे. पोइ जेकॾहिं तव्हां वटि कुझु न आहे، पोइ बेशक अल्ला ताला बख़्शींदड़ बाझारो आहे.
أأشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات فإذ لم تفعلوا وتاب الله عليكم فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الله ورسوله والله خبير بما تعملون
خیرات کرن کھا رجو تھا وہ جے کریں تمہاں یہ کرے نہ تھا سکو اللہ تعالیٰ تمہاں تے عنایت کی وہ تمہاں نماز قائم کرو تمہاں زکاة ادا کرو تمہاں اللہ انہ جے رسول جے اطاعت کرو اللہ تعالیٰ تمہاں جے عملن کھا خبردار ہے
اَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ تَوَلَّوْا قَوْمًا غَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مَا هُمْ مِنْكُمْ وَلَا مِنْهُمْ وَيَحْلِفُونَ عَلَى الْكَذِبِ وَهُمْ يَعْلَمُونَ
چھا تماں نہ ڈٹھو انہن مان یعنی منافقن کے جے کہ انہی قوم یعنی یہودن سان دوستی رکھن تھا جن تے اللہ تعالی غضب نازل کیو یہ نہ تماں ماں ہیں ان انہن ماں ہیں ایں معلومات دے باوجود کوڑ تے قسم کھنن تھا
اعد اللہ لہم عذابا شدیدا انهم ساء ما كانوا يعملون
اللہ تعالی انہن لائے سخت عذاب تیار کیو ہے بے شک یہ خراب عمل کن تھا
اتخذوا ايمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله فلهم عذاب مهين
انہن پنجے قسمن کے پنجے لائے ڈھال بنایو ہے وہ اللہ جی راہ کھان روکین تھا وہ انہن لائے باری وارو عذاب آئے
لن تغنی عنہم اموالہم ولا اولادہم من اللہ شیئا اولئیک اصحاب النار ہم فیہا خالدون
ہرگز انہن جا مال این اولاد انہن کے اللہ جی عذاب کھان بچائے نہ سکندا یہ جہنمی آئین یہ انہی میں ہمیشہ رہندڑ آئے
یوم یبعثہم اللہ جميعا فیحلفون له کما یحلفون لکم ویحسبون انہم علی شیئ الا انہم هم الکاذبون
انہ دین اللہ تعالیٰ انہ سبنی کے زدہ کرے اتھارین دو وہ انہ لائے قسم کھاندہ جیئے کہ توان لائے قسم کھاندہ تھا ऐं भाइनि था त बेशक इहे नफ़े वारी शइ ते आहिनि ख़बरदार बेशक इहे ई कूड़ा आहिनि
استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله أولئك حزب الشيطان ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون
انن تے شیطان غلبو کیو او انن اللہ دے ذکر کے وسارے چھڑے یہ شیطان جو گروہ آئے خبردار بے شک شیطان جو گروہ ہی نقصان وارو آئے
ان الذین یحادون اللہ ورسولہ اولئک فی الاذلین
بے شک جے کے مانو اللہ تعالی ان دے رسول جی مخالفت کن تھا اوے ودن ذلیلن ما ہیں
کتب اللہ لأغلبن انا ورسلی ان اللہ قوی عزیز
اللہ تعالیٰ لوح محفوظ میں لکھیو ہے تو ضرور آؤں اے مجھا رسول غالب تھی دادی بے شک اللہ تعالیٰ وڈی قوت وارو غالب ہے
لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون
جيڪي ماڻهو الله تعالى ۽ آخري ڏينهن تي ايمان آنين ٿا توهان انهن کي نه ڏسندا اهي اهڙن سان دوستي رکن ٿا جيڪي الله تعالى ۽ ان جي رسول جا مخالف آهن جيتوڻيڪ اهي سندن پيء آهن يا سندن پٽ آهن يا سندن ڀاءُ آهن يا سندن مائٽ آهن اهي اهي آهن جن جي دلن ۾ الله تعالى ایمان چٽي ڇڏيو آهي ۽ انهن کي پنهنجي مدد سان مضبوط بنايو آهي ۽ انهن کي اهڙن جنتن ۾ داخل ڪندو جن جي هيٺان نهرون وهن ٿيون اهي هميشه ان ۾ رهندا الله تعالى انهن کان راضي ٿيو ۽ اهي ان کان راضي ٿيا اهي الله تعالى جي جماعت آهن خبردار بيشڪ اللہ تعالیٰ جی جماعت ہی کامیاب آہے۔